الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah Subhanahu ve Taala'dan takvalı olmağı birbirimize tövsiye etmeli, nasihat etmeyi hatırlamalıyız. Çünkü ne kadar çok birbirimize Allah'tan korkmağı tövsiye eder ise, hatırlayarak ise, nasihat eder ise inşallah ki Allah'ın izniyle sabit kalırız. Ama ne kadar bize olan tövsiyelerden boyun qaçırıq, təkəbbül eləyərik, Allah qorusun azmağa daha çox yaxınlaşarıq. Eyni zamanda qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini daha da artırar. İnşallah Allahın izniyle bugünkü günümüzdə xatırladacağımız mövzu yenə də Riyadu Salihin kitabından Bəbu təhrimu lənil insan bi'inihi av dəbbə. Bir insanın adı ilə, yəni şəxsi halı ilə, şəxsi adı ilə, yəni şəxsin özü ilə lənət olmasın, haram olması və eyni zamanda hər hansısa bir heyvanın lənət olmasının qadan olması. Yəni, mövzun adı odur ki, insanı və yaxud da heyvanı şəxslə, aynlə lənət eləmək. Demək ki, məsəl üçün, filan kəsə lənət olsun, bu filan miniyə lənət olsun. Bu, qadağın olunması. Ümumiyyətlə, Şeyx Hüseyin Rahimallah bu hədisin açılmasına qeyd edir ki, şəxslə lənət eləmək o şəri cəhətdən qadağandır. Çünki lənət eləmək, kiməsə şəxslə lənət eləmək, onu Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətindən uzaqlaşdırmaq, qovmaq deməkdir, aralamaq deməkdir. Və şeyx qeyd edir ki, adla lənət eləmək o böyük günahlardan sayılır. Adla lənət eləmək böyük günahlardan sayılır. Elə bir ki, misal üçün sən deyirsən ki, ey Allahım, o filan kəsə lənət elə, adın çəksən. Filan kəsə Allahın lənəti olsun. Filan kəsə Allah lənəti olsun. Və ya da filan heyvanı filan şeyə lənət olsun. Şəxsən qadağan, lənət olunan qadağan budur. Hətta insan kafir olsa da belə, Şeyx Hüseyin qeyd edir ki, hətta insan kafir olsa da belə və diridirsə, yenə də onu adla lənət eləmək olmaz. Demək ki, Allahım o filan kafiri lənət elə, adı ilə. Düz burada sual çıxa bilər ki, bəs necə ola bilər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Bədr döyüşündə bir neçə nəfərin adını çəkmişdi. Filan kəs, filan yerdə, filan kəs. O məsələni inşallah gələn məsələdə, gələn dərsə qeyd eləyəcək ki, hansı halda icazəlidir, olar. Hələlik bu dərsimiz, yəni qadağan mövzusudur. Və şeyx qeyd edir ki, hətta kafir olsa da belə, həmin adamı adla lənət eləmək olmaz. Çünki o zaman ki, Allahın rəsulu deyəndə ki, Allahım filan kəsə lənət elə, filan kəsə lənət elə, filan kəsə lənət elə, onda Allah s.ə. ayə nazil edir ki, Leys ləkə minəl əmri şeyun, əv yətubu əleyhim, əv yüəzdübəhum, fə innəhum zalimun. Sənə onların işindən bir əlaqən yoxdur, bir dəxli yoxdur. Ola bilər onlar tövbə eləyər, Allah'ın tövbəsini bağışlar və yaxud da onlara istəsə əzab verər, həqiqətən də onlar zalimlardandır. Şeyh Hüseyin Rahmola qeyd edir ki, ola bilər ki, kimdəsə hansısa bir məsələdə dini qeyrət olar, yəni dini qeyrətdən hesab eləyər ki, hər hansısa bir şəxsi kafir adla lənət eləsən. Bu deyir, olmaz. Çünki əvvəla ayəyə görə, Allahın nazil edir ayə görə və ikinci də əgər o insan diridirsə, qətiyyən olmaz. Əgər ölüdürsə, küfr halında ölübsə, yenə də onun lənət eləmin heç bir faydası yoxdur. Niyə görə? Çünki Allah rəsul buyurur ki, əgər bir qul ölsə artıq afdu iləmə qaddamı. Onlar artıq Allah subhanətə alanın nə eləmişlərsə, onu da nə eləyəcəklər? Rəbbinin qarşısındadır. Yəni, yenə də onun heç bir lənət eləmin heç bir əhəmiyyəti, heç bir mənası yoxdur. Sonra Şeyh Hüseyin Rahim deyir ki, niyə görə deyir, diri kafiri lənətləmək olmaz? Çünki bir insan əgər diridirsə, onun hidayəti ehtimal olunur, olunmur. Olunur. Və Şeyh burada misal çəkir ki, Ömər bin Xattab radiyallahu anh. Ömər bin Xattab radiyallahu anhu İslamiyyətdən qabaq elə Mədinə qalmamışdı. Zülüm qalmamışdı. Yəni, həqiqətən. Amma hətta ona deyiləndə ki, Allahın Rasulu deyəndə ki, Allahumma iki Ömərdən, çünki bir Ömər bu Ömər idi, o bilsə nə idi? Abu Cəhl, onun da Amr idi, Amru. Yəni, söz kökləri eyni idi. Dedi, iki Ömərdən hansını sevirsən, seçirsən, ona hidayət ver. Və Allah sonra Ömər radiyallahu anh hidayət verir. Hətta onun batısının yoldaşı hidayətdə olurlar. Və bir dəfə o gəlib batısı gilin evində təzə surənin ailənin eşidəndə bunun qəlbi yumuşalır. Sonra bu ondan əvvəl də döymüşdü, batısının yoldaşını döymüşdü bu dinə girdiyinə görə. Sonra bunun qəlbi yumuşalır, Allahın Rasulunun qaldığı yeri öyrənir. Gedəndə yolda bir nəfər Ömərlə qarşılaşır, hidayət olanlardan, müsəlman onlardan. Gör, Ömər qeyri-adi üzdədir. Yəni, üzü dəyişilib, həmən Ömər deyil. Və gəlib o birilərə deyəndə ki, mən Ömər gördüm, halı belə idi. Deyir, yəni, o cümlədən onlar başa düşürlər ki, bunlar nə istəyirlər? Yəni, Ömərin hidayətini istəyirlər. Deyir, nə eləyirsən ki, Ömər hidayət olacaq. Deyir, onun eşyəyi gəlir, düz olacaq, deyir, düz yola gəlməz. Elə bir adam olub. Amma Allah subhanahu hidayət verir. Sonra Şeyh Hüseyin Rəhmə qeyd edir ki, İkrim ibn Abu Cəhəl. O da müsəlmanlar əziyyət verənlərdən olur. Allah subhanahu hidayət verir. Xalid ibn Valid. Xalid ibn Valid düz Məkkənin fəthinə qədər müsəlmanlara vermədə əziyyət qalmamışdır. Yəni, fiziki belə tutub işkəncə vermək yox ha. Çox döyüşlərdə onun taktikası işlidir. Hətta Uhudda qələbənin ən böyük sorumluluğu kimdə idi? Xalid'də. Elə bir müəyyən sayda atçılarla oxçuların dağının yanındaydılar. Gözüylə ki, nəsə bir fürsət axtarırdılar. Yenə Allah Subhanahu taala hidayət verir. Yəni Şeyx Hüseyin Rəhmətullah qeyd edir ki, hətta bax bu cür insanlar idilər, yenə Allah Subhanahu taala hidayət verir, düz yola gəlirlər. Eləcə deyir ki, bu günümüzə də yəni o cürdür. Yəni insan tələsib dərhal adla lənət oxumaq. Ümumilikdə deyə bilərsən ki, Allahumma müsəlmanlara əziyyət verənlər və yaxud da ki, ey Allahumma kafirlər, müşriklər. Ümumi deyə bilərsən. Amma adla demək ki, ey Allahumma bizim binada 4-cü blok, 2-ci mərtəbə, sağ qapıda Valodiya var, ona sənin lənətin olsun, eynəsin. Bu şəriətdə bu adla demək, yəni o şəriətdə yəni bəyənilmək. Şeyh Hüseyin Rəhmə qeyd edir ki, bu deyir, böyük günahlardandır. Yəni, bu, hətta Şeyx Hüseyin Rəhmələ bunu kafirə misal gətirir. O ki, qaldı nədən olsun? Misalmanlar, hansı ki, bu mövzunu seçməkdə əsas məqsədimiz o idi ki, bu son günlərdə, daha doğrusu son illərdə bu lənət qapısı bizdə demək olar ki, dəbə düşüb. İki qardaşın mənhəc, əqidə eyni olan, qardaşın arasında cüzi bir məsələ, müxalifət olan kimi dərhal mən Allah lənəti, yalansı lənət eləsin. Ola bilər ki, sən yalan demirsən, sən düz deyirsən. Amma ehtimal var ki, yalanı kim deyir? Qardaş. O qardaş da ola bilər bilmədən onu eləyir. Sən bilərəkdən lənət oxuyursan qardaşın üstünə. Harda bu sünnədə var ki, xırda bir şeyə görə dərhal lənət oxumaq. Lənət var, şəriətdə açıq-açıq gəlib, bir kişi öz yoldaşını zina üstündə tutandı. Şahid olmur, gedir hakimin yana, 4 dəfə and içirlər, 5-ci dəfə lənət oxuyurlar. Bu halda gəlib. Amma hər dəfə bir işi olan kimi, vallahi, billahi, tallahi, Allah lənət eləsin mənə, mənim uşaqlarıma, moda düşüb. Nəyə görə? Artıq öz sözlərini qardaşlara yeritməkdən ötəri, təsdiqini tapmaqdan ötəri. Çünki o qədər yalanlar var ki, söz mücərrəd söz götürülmür. Heç kim qəbul eləmir. Yalnız 3 dənə vallahi, billahi, tallahi yanbayan olmalıdır, bir də lənət olmalıdır, bir də Allah mua lənət eləsin əgər mən yalan deyirəmsə və bu mənim uşaqlarıma və s. sanki elə bir dedikləri yalanları inəmək istəyirlər, həqiqiyyət çıxartmaq üçün, təsdiqləmək üçün bu cür üsullardan istifadə edirlər. Xüsusən də dediyimiz kimi, qardaşın qardaşa qarşı elədiyi məsələlər. Allah lənət eləsin, Allah lənət eləsin, Allah lənət eləsin. Ta sanki elə bir ki, eytiqad edirlər ki, bu artıq əbədi cəhənnəmlidir, Allahın rəhmətinə layiq deyil. Axı, lənətin mənası dediyi nədir? Allahın rəhmətindən qovmaq, uzaqlaşdırmaq, aralamaq.
Yəni bir qardaşın bir xatasına görə Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətindən uzaqlaşdırmaq olar? Yox qardaş. Biz aylarla, illərlə hər birimiz hər hansısa bir cahilin hidayətindən ötürü vaxt sərf eləyirik. Gecə, gündüz, bəziləri var cibindən ona sərf eləyir, köməkli eləyir. Niyə görə? Hidayətə gəlsin deyə. Bu yandan maliyyə, vaxt, gecə, gündüz, qızıl vaxtı bir cahilin hidayətindən sərf eləyirsən, hidayətə gəlsin. Bu tərəfdən də hər hansısa bir qardaşın xatasına görə lənətləyib uzaqlaşdırırsan. Yəni, əslində, İslamın hədəfindən deyil. İslamın ən birinci hədəfi, qardaşlar, cəmaatı birləşdirməkdir. Təfriqəsilik deyil. Ona görə baxın, görün ki, Allahın Rasulu Qubaya gəldi, Mədinəyə hicrət eləyəndə Qubaya gəldi. İki həftəyə qədər qaldı, məscid tikdi. Niyə görə? Çünki məscid cəmaatı nə idi? Bir olan yerdir. Mədinəyə gəldi. Evsiz, eşiksiz. Ən birinci işlər nə oldu? Yenə məscid. Çünki məscid insanların bir yerə cəm oladığı yerdir. Ona görə İslamın əhkamlarına baxsa görərik ki, əhkamların çoxunda camatla olan ibadət digər ibadətlərə nədir? Üstündür. Hər bir məsələdir. Sonra müəllif rəhməhullah hədisə başlayır. Yəni, İmam Nəvavi rəhməhullah hədisə başlayır və birinci hədis Əbi Zeyd Səbit Əd-Dəhaq Ənsar radiyalan hədisidir buyurur ki, və müəllif qeyd edir ki, və huvə min əhlil beyyətur ridvan. Ridvan beyyətin edən insanlardan idi. Əbi Zeyd radiyalanı qeyd edir ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, mən hələfə alə yəminin bi millətin qeyri İsləm, kəzibən mütəammidən fə huvə kəmə qal, və mən qatilə nəfsəv bi şeyin üzvə bihi yevmal qiyamə, وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٌ نَذْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ وَلَعَنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Hədisi İmam Buxar rivayət ediblər, yəni ittifaq ediblər səhliyində. Sahabə radiyallahu anh qeyd edir ki, Allahın Rasulü dedi ki, kim İslamdan başqa bir millətə bilərəkdən yalan and içirsə və o, onun kimidir. And içdiyi kimidir. Və deyir, kim özünü bir şeylə öldürərsə, o qiyamət üçün o ilə qətl edici ilə əzab verirlər və deyir, bir kişiyə özün mülkündə olmayan bir şey barədə nəzir verməyi, icli nəzir deməyi olmaz və deyir, möminə lənət demək onu öldürmək kimidir. Möminə lənət demək onu öldürmək kimidir. Bu, birinci hədsin ləfsidir. Deməli, birinci hədsin ləfsində müəllif qeyd edir ki, mən hələfə alə yəminin bi millətin qeyri İslam kədibən mütəammidən və huvə kəmə qal. Şeyx Hüseyin Rəhmətullah qeyd edir ki, hədsin birinci ləfsi ondan ibarətdir ki, kim deyir bilərəkdən İslamdan başqa bir millətə and içərsə, bilərəkdən yalan and içərsə və deyir o olduğu kimdir. Misal üçün, şeyx burada misal çəkib ki, məsəl üçün biri deyir ki, İzqaləl insanu huva yahudin av nasrani inkənə kədə və kədə. Deyir, əgər o belə-beləcə o yahudi və yaxud da nasranidir. Əgər deyir, əmrdir onun, iş onun dediyinin müxalifindədirsə, o dediyi kimidir. Yəni, burada əslində andan gedir. Elə bil ki, bizim loru dilində bizdə belə and var cahillərdə ki, mən bunu belə versin, mən köpək oğluyam. Elə bil, onun sinonimidir. Yəni, elə bil, burada deyir ki, mən bunu deməsəm köpək oğluyam. Yəni, düz desə köpək oğlu deyil. Səhv desə nədir? Deməli, köpək oğludur. Burada da, eyni zamanda da hədisdə də İslamdan başqa millət. Yəni, deyir ki, əgər bu belə-belə olmasa, olsa, o yahudi nasranidir. Əgər deyir, o dediyi kimi olsa, hə, olmasa, deyir, o deyir, yahudi nasrani kimi olur. Və şeyx də qeyd edir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, yəni, İslamda and içmək yalnız nə olmalıdır? Allah subhanahu taala olmalıdır. Ona görə Allah Rəsulü deyir ki, kim Allaha and içsin, əks halda nə etsin? Sussun. İbn Məsud radiyallahu anh qeyd edir ki, Allah subhanahu taalaya yalan danışmaq mənə daha sevimli, daha xoşdur. Nəinki Allahdan başqasını eləmək, sadiq and içmək. Niyə görə? Çünki Allaha yalan and içmək nədir? Günahdır. Allahdan başqa sadiq and içmək nədir? Şirkdir. Ona görə bir hədisdə Allahın Rəsulu görəndə ki, sahabilərdən kimsə atasını and içsə, bəzi rivayətə gəlir ki, Ömər radiyalandır ya da İbn Ömərdir. Allahın Rəsulu deyir ki, kim Allahdan başqasını and isə nə edir? Şirk etmiş olur. Yəni Allahdan başqasını and içmək olmaz. Eləcə də bax İslamdan başqa bir millətə də and içmək. Yəni demək ki, bu belə-belə olmasa o Yahudi və ya da Nasranidir. Əgər o olsa oldu, olmasa o dediyi Yahudi və Nasrani kimidir. İkinci, eyni zamanda şeyx burada qeyd edir ki, əgər bir insan bir şeyə, bir məsələyə yəqin bilərək and içirsə və o and içdiyi onun dediyi kimi deyilsə, onun andına bir kəffarə yoxdur. Çünki o and içi nə üzərində idi? Yəqin üzərində idi. Məsəl üçün, tutam ki, belə deyək də, bir insan gəlir, bura gəlir və deyirsən, yolda bir nəfəri gördün, bir vallahi ki, həmin adam idi. Bu yana, üzü bu yana gəlirdi. O and içməyə yəqin deyildi.
Yəqin
idi. O da bilər nə olsun? Xata olsun. Əgər düzsə, düzdür. Əgər yalandırsa, onun andı kəffarı yoxdur. Niyə görə? Çünki o, öz yəqin bildiyini and içdi. Yəni, bilərəkdən yalan eləməyib. Buna da Şeyx Hüseyin Rəhimahullah misal gətirir ki, o bir Ramazan günü bir kişi yoldaşın yaxınlıq eləyir. Axırda onu elə, bunu elə, onu bacaramdan, bunu bacaram. Axırda Allahın Rəsulü deyir ki, Allah bu xurmanı ilə götür Mədinə əhlinin kasıblarına payla. O deyir ki, vallahi deyir ki, Mədinə əhlinin dörd divarında məndən kasıbı yoxdur. Onun andını Allahın Rəsulü təsdiqləyir. Yoxlamır ki, baxsınlar bunun kim kasıbı var yoxsa. Niyə görə? Çünki o bildiyi, and içdiyi özünün zənninə görə yəqin idi. O yəqin zənnlə bilirdi ki, bundan kasıbı yoxdur. Amma ola da bilərdi nə olsun? Olsun. Ona görə Allahın Rəsulü onun andı nə elədi? Qəbul elədi və araşdırmadı ki, baxın, bunun andı düz yoxsa düz deyil. Bu hədisin birinci ləfsidir. İkinci ləfsində Allahın Rəsulü buyurur ki, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَ بِشَيْنْ اُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim öz nəfsini bir şeylə öldürərsə, halak eləyərsə, onu ilə qiyamət günü, onu ilə əzab verirlər ona. Şeyx Hüseyin Rəhmanullah qeyd edir ki, hədisin bu ikinci ləfsi ona dəlalət eləyir ki, əgər bir insan özünü bir şeylə, ya zəhərlə, ya bıçaqla, ya qılıncla, ya gülləylə, ya nə iləsə özünü həlak eləyərsə, yəni qətl eləyərsə, o deyir, qiyamət günü onunla əzab verirlər və özə deyir ki, cəhənnəmdə odda xalidən müxalidən qalar. Bu şeyxin şəhrin əvvəlində dediyi sözdür ki, o cəhənnəmdə xalidən müxalidən qalar. Yəni, əbədi cəhənnəmdə o ilə əzab verirlər ona. Necə şeyx burada misal gətirir ki, özünü zəhərlə öldürsün, ya çıxsın yuxarıyadan özünü tullasın və ya da şeyx deyir ki, bu günlərdə dəbə düşüb özlərinə qumbaralar bağırırlar, gedirlər, o kafirlər toplumun içində özünü partladır, eləyir və deyir, onlar bu ilə deyir, qiyamət günü əzab veriləcək onlara və deyir, əbədi olaraq, xalidən, müxalidən. Və sonra şeyx qeyd edir ki, düzdür, deyir, onların elədikləri deyir, cahillikdir. Həmən insanlar kimlərsə ki, bunu bilərəkdən eləyirlərsə, onlar deyir, gözəl niyyətlə və cahilliklərindən dolayı eləyirlər. Özlərini bombazad bağlayırlar və deyir, biz deyir, Allah subhanahu taala deyir, ümid edir ki, Allah subhanahu taala onlara əzab verməsin cəhənnəmdə. Baxın, şeyx deyir ki, narcu əllə yüəzzəbunə liənnəhum cahilun, mutəvvülün, ləkinəm leysə ləhum əcrun və leysə ləhum ləhum və leysu bi şühədə lənəm fəalü mələm yədən bihillə bəl mənəhəllahu ənhu. Şeyx qeyd edir ki, deməli, biz Allahdan ümid edir ki, Allah subhanədə onlara əzab verməsin, çünki onlar cahillər təvil edirlər. Çünki elədiklər nədir? Cahillərlərindən edirlər onu və gözəl niyyət müqabilində edirlər ki, kafirlər öləcək, mən şəhid olacam, nə edəcəm? Şeyx deyir ki, Allah dua edir ki, Allah təala onlara əzab verməsin, çünki onlar cahildilər və təvil eləyirlər, amma deyir, onların məsələdə əcir yoxdur. Deyir, onlar da şəhid də sayılmırlar. Niyə görə? Çünki onlar o şəhidlik olmalıdır Allah subhanətən əmr elədiyi yolla, üslubla. Və bunlar isə əksinə Allah subhanətən qadağın əldə nə ediblər? Üslubdan istifadə edilir. Ona görə deyir, bunlar onlara əcir yoxdur, onlar da şəhid sayılmırlar. Əksinə, onlar Allah subhanahu taala qadağan elədiyi üslubdan istifadə edir. Çünki Allah subhanahu taala bir insanın özü-özünü qətl etməyə niyyət qadağan edir. Və sonra şeyx deyir ki, birdən kimsə sual verə bilər ki, bu əməldən sahabelər istifadə eləməyib mi məgər? Çünki sahabilər olub ki, məsəl üçün, Bara ibn Malik, Müseylimə Kəzzəmin döyüşündə onlar qalaya yığılmışdılar və qala da bağlı idi. Və Bara ibn Əzmi, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, qalxanın üstündə oturur, qalxanla tuluylar hoppanır Hasan obri tərəfinə. Hətta bəzi döyüşlər, bu Bara ibn Malikin qıssasıdır. Və şeyx deyir ki, birdən bunu misal gətirərlər ki, bəs belə elədi axı sahabi, özünü ölmə tulladı axı. Və ya da ki, Rumlularla, digər qoşunlarla döyüşəndə bir tək sahabə onlarla, 20 ilə 30 nəfər kafirin müşriklərinə gedirdi axı. O da ölüm deməkdi axı, özünü ölmə tulurdu axı. Şeyx deyir ki, orada ölüm mütəhəqqid deyildi. Çünki orada insanın sağ qalmaq ehtimalı var yoxsa yoxdur?
Var.
Və dəlil də o idi ki, Bara ibn Malik, o Müsəlmə Kəzzəbin qalasından içəri keçəndə o döyüşə gəldi, qapını da açdı.
Sağ
qaldı. Eləcə də o Rumların qoşun içinə girən sahabələrdə döyüşə də səhvləri. Çünki onlarda hədəf nə idi? Döyüşün taktikası var idi. Əgər səhvlər sıx idisə, o səhvi yarmaq üçün eləmək lazım idi? Hökmən içəridən girib parçalamaq lazım idi ki. Bugünkü gündə belə şey deyildi ki, yuxarıdan bombalar, zatlar tullasınlar, dağılsın, rəsin. O vaxtı sıx səhvləri yarmaq üçün hökmən içini atdılar, neynəməlidir? Sağa, sola səhvi neynəməlidir, dağıtmalı idi ki, qıraqdan hücum hasan da olsun. Və şeyx qeyd edir ki, və o sahabələrin o cür döyüşlərdə, o cür döyüşməsi, o ölümün mütəqqid ölüm deyildi, yəqin ölüm deyildi və orada sağ qalmaq ehtimal nisbəti var idi və həqiqətən də çox vaxtda sahabələrdə həmən insanlar da sağ qalmışlar. Sir Bara ibn Malik istəyir, yəni qeyrisi. Eyni zamanda şeyx qeyd edir ki, yaxşı, birdən kimsə özünü nə iləsə öldürübsə, ya bomba ilə partladıb öldürübsə, ya zəhərlə öldürübsə, ya deyir, özünü xəncərlə, nə bilim, bıçaqla, qaçı ilə və hər hansı bir şeylə öldürübsə və deyir, axı, ayda var axı onlar xalidən, müxalədən qalır. Şeyx deyir, bu deməkdir ki, onlar onda kafirdirlər. Şeyx qeyd edir ki, xeyr, onlar kafir sayılmırlar. Onlar kafir sayılmırlar. Və onlar da əbədi qalmırlar. Siz qeyd edirəm ki, şəhrin əvvəlində şeyx nə dedi? Xalidən, müxalidən. Amma hədsin sonunda şeyx deyir, qeyd edir ki, onlar əbədi qalmayacaqlar. Amma deyir, orada xalidən, müxalidən insanları ondan çəkindirmək, uzaqlaşdırmaq üçün, yəni şiddət halında deyilmişdir. Çünki əhlüsünnə etiqadı odur ki, cəhənnəmdə əbədi kimlər qalacaq? Kafir müşriklər. Və buna da dəlil odur ki, özünü qətl eləyən, qəsd eləyən sahabəyə yudular və cənazə deyilir, Allahın Rasuluna gəl, cənazə qıl, Allahın Rasulu nə dedi? Özünüz qılın. Əgər kafir olsaydı, ona cənazə qılınmazdı. Amma hər bir halda şeyxin dediyində haqq var ki, yəni hətta əməl insanı kafir olmasa da, əbədi cəhənnəmdə qalmasa da, amma əməl şəri cəhdə nədir? Qadağandır, qadağandır. Düzdür, bugünkü gündə bəzi özünə o şəhid remeni deyirlər, nə deyirlər, Hizam-ı Şühadə, belə adlar qoyublar ki, remeni bağlayır bombalarla ki, şəhidliyi alacaq, gedir, girir hər hansısa bir kafirlərin, nə bilim, hara toplandığı yerə. Bu, şəri cəhətdən qadağandır. Və bəziləri bu məsələdə Şeyx Albaninin rəyin gətirilər ki, Şeyx Albani məsələdə icazə verib, deyilir, Şeyx Albani icazə verib. Əvvəla, tutam ki, Şeyx Albani o məsələdə fətvası var. Birinci o fətvanın təfsilatlıdır. Şeyx orada açıq-açıq nə edir? Təfsilat gətirir. Əgər ki, İslam dövləti olarsa, əgər ki, İslam xəlifəsi olarsa, əgər onu xəlifə özü əmr eləyərsə, əgər o mühüm fayda daşıyır və s. Və onun fətvasını götürənlər mücərrəd şeyx icazə verdi. Və şeyxin digər fətvaları niyə götürülmür? Niyə görə Şeyx Albanidən 25 il, 30 il əvvəl gəlib Fələstin haqqında soruşanda, o vaxtın ixvanları soruşanda, təkfir fikirləri soruşanda, Şeyx Rəhmanullah qeyd elədi ki, Fələstinlərə Fələstini tərk eləmək lazımdır. Dedilər, qocalıb. Bu nə deməkdir, deyir? Müsəlman torpağından çıxıb getməlidirlər. Şeyxə bu xəbər çatanda Şeyx dedi ki, Subhanallah deyir. Məgər Allahın Rasulu onlardan əfzəl deyilmi? Allahın Rasulu onlardan daha əfzəl yeri tərk eləmədimi? Çünki həmən dövrün, Şeyx Albani dövründə olan ixvan fikirlər, onlar sadəcə orada qırğınlar eləmək istəyirlər, döyüş başlasın deyə eləmək istəyirlər. Yəni, unutmaq lazım deyil ki, etiqadı, əqidəsi, mənhəci olmayan insan heç bir döyüşə də qələbə neyə bilməz, qardaş? Qələbə çalanmaz. İnsan tovhid etiqadında, tovhid əqidəsində, tovhid mənhəcində olmalıdır. Ki Allah subhanahu onu eləsin, qələbə nasil eləsin. Eyni zamanda onun apardığı döyüş şəriətin əmr elədiyi formada qaydada olmalıdır. Sən əvvəla ispat eləməlisən ki, orada cihad var, son nəsini eləməlisən, cihad fərmanını verməlisən. Amma filan yerdə iki dənə güllə atdılar, cihadda ölən şəhid verək və s. cavanları o təhrik eləmək lazım deyil. Ona görə əlbəttə ki, alimlər qabaq görənlikləri var. Onlar uzaq görəndilər. Onların uzaq görənliyi, onların o halları görməsindən irəli gəlmir. Onların qabaq görənliyi, uzaq görənliyi, onların Quran və sünnəni düzgün təhlil eləmək bacarıqları var. Ona görə Azərbaycanda da hətta bu mənhəz və yaxud söhbətin salanda gərək bizim qabaqda olan qardaşlar biraz uzaq görənliyi eləyərdilər. Bu məsələni bu cür bura gətirəndə ilk öncə buradan əvvəlki yerlərin aqibətlərini bir daha da xatırlayardılar. Orada baş verəndə o dəvət hansı hala gəldi, onu gərə nəzərdən yetirərdilər. Hansı proseslər getdi, necə bölündülər, necə təfqəçilik oldu, necə bugünə kimi ayrıldılar, onu nəzərə almaq lazım idi. Çünki biz bugün əgər hicirdən danışırıqsa ki, hicir, bugün həqiqi məndə hicir yoxdur. Bugün nə var? Təfqəçilik var. Ona görə biz keçən dərsə də hicr barədə Şeyx Hüseyin Rahmalan rəyin gətirən dediyi ki, Şeyx qeyd edir ki, hicr o zaman olur ki, əgər həmən adam üçün məsləhət varsa, əgər məsləhət yoxdur hicr eləmək nədir? Qadağan da olmaz. Bugün heç bir hicrdən söhbət getmir. Bugün sadəcə bölgüdən söhbət gedir. Ki, hansı tərəfdə daha çox kim var? Adam var, qutardı getdi. Ona görə Şeyx Hüseyin Rahmalan həqiqətən də bu məsələ barədə çox gözəl qeyd edir. Sonra hədisin ikinci ləfsində, üçüncü ləfsində şeyx qeyd edir ki, Leysə alə raculun nadrun fīmə lə yəmliku. Allahın Rasulü qeyd edir ki, bir kişiyə özünün mülkü olmadığı bir şeydə nəzr eləməsi olmaz. Yəni, bu mülk mənim deyil. Mən deyim ki, mənim filan işim düzəlsin, məsəl üçün mən filan kəsin telefonunu sədəqə ilə nəzir verəcəm, bu olmaz. Bu olmaz. Əvvəla şeyx qeyd edir ki, ümumiyyətlə şəriətdə nəzr nədir? Bəyənilmir. Yəni, haram deyil, bəyənilmir. Niyə görə bəyənilmir? Çünki Allah Rəsulü qeyd edir ki, çünki nəzr heç bir qəzarın qədər nə inəmir? Dəyişmir. Sadəcə, yustaxracu minəl bəxil. O nəzr halı ilə həmən əməl nəyini xəsisdən çıxarılır. Yəni, əgər insan Allah üçün nəsə bir xeyir əməl eləmək istəyirsə, nəzir eləməyə ehtiyac yoxdur. Git xeyir işi belə. Yəni, o insan xeyir əhli deyil. Ondan həmən xeyir nə ilə çıxır? O nəzirin hesabına. O baş verəndə olacaq, olmasa olmayacaq. Baxımdan şeyx qeyd edir ki, nəzirləri alimlər 4 qismə bölüblər. Birinci, itaət nəziridir. Yəni, əgər bir insan itaət edibsə ki, mən filan şeyim, filan anam sağalsın və ya ki, oğlum üstə qəbul olsun, mən 10 gün oruç tutacam. Bu, nəzir deyibsə, itaətini inəməlidir, yerinə yetirməlidir. Əgər dediyi baş veribsə, artıq itaət eləməlidir, 10 gün orucunu tutmalıdır. İkinci qisim, asilidə olan nəzirdir. Əgər, misal üçün, biri desə ki, mənim filan xəstəm sağalsın, məsəl üçün, mən gedib araq içəcəm və ya gedib zinə eləyəcəm. Bu halda ona həmən nəzir yerinə yetirmək nədir? Olmaz, yerinə yetirməlidir. Nə inəməlidir? Alimlərdən deyən var ki, onun kəffarəsi, and içmənin kəffarəsi kimi yerinə yetirməlidir. Üçüncü nəzir, insan hər hansısa bir feili eləmək və ya da çəkinmək nəziridir. Məsələn, deyir ki, vallahi mən filan qardaşın evinə getməyəcəm. Evinə getməyəcəm. Çəkindirir özüm. Və ya da ki, vallahi mən bir də o qardaşla qarşılaşmayacağım. Nəzir ki, qarşılaşmayacağım. Deyir ki, mən qarşılaşmayacağım. Bu halda nə eləməlidir? Bu halda insan əgər o eləmədiyi əməli, yəni nədənsə çəkinirsə, onu yerinə yetirmək istəyirsə, o zaman o an kəfarəsi, elə bir andını, həmən vaxtı onun nəzri çönür anda. An kəfarəsini yerinə yetirib, həmən özünü çəkindirir, əməli yerinə yetirir. Dördündü isə mütləq nəzirdir. Mütləq nəzirdir odur ki, insan orada heç nəyə qeyd eləməyib. Mən nəzir elədim. Nəyi? İtaəti, asiliyi, nədəsindən çəkinmək, nədəsindən geymək, heç nəyə qeyd eləməyib. Belə halda da Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd eləyir ki, onun kəfarəsi and içmək kəfarəsidir. Və ümumilikdə isə dediyimiz kimi, Şeyx qeyd eləyir ki, nəzir eləmək nədir? Bəyənilmir. Çünki niyə görə bəyənilmir? Nəzir olmayan bir vacibi özünə eləməkdir? Vacib eləməkdir. Yəni, ibtidai olaraq o sənə vacib deyil. Sən ancaq bu nəzir vasitəsilini nədin? Vacib olmayan bir əməli özvə vacib elədin. Bu halda artıq sən onu yerinə yetirmək, yəni vacib elədin. Sən özün özvü əbəs yerinə nədin? Bir hansısa bir əməllə yüklədin. Və şeyx deyir ki, çox vaxt insanlar tələsirlər, nəzirlər eləyirlər, sonra artıq o üzlərinə vacib olandan sonra gəlirlər, fətva axtarırlar. Nə tələsirlər ki, o nəzirin altından çıxsınlar. Məsələn, deyir ki, anam sağ olsun, mən iki dənə qurban kəsim. Ana sağ olar, mənim imkanım yoxdur, nə vaxt eləyim, necə kəsim. Və olmayan şey niyə nəzir eləyirsən? Olmaz ki, elə demirəm, anam xəstəyədir, iki dənə qoyun lazım idi, onun sənə imkanı yox idi. Allah üçün sədəqə verərdin. Bir yetimə gəlib doyuzdurardın, yemək pişirib verərdin, bir xəstə ziyarətən gedərdin, bir paltar olmayana paltar verərdin, əqqabısı olmayana əqqabı verərdin. Yəni bu cür xeyir, çünki sənin o xeyrin müqabilində umur sanki Allah anava şəva verəcək. Düzü düzü. Amma nəzir elədin ki, Allahım, anam sağ olsun, mən bir dənə öküz kəsəm, anam sağdı, qaldı öküz sənin boynuna. Həndi altından çıxı ki, hardan tapım, nə tər tapım, kimdən borcama, borc alsam, necə qaytaracam, nə edəcəm? Yəni artıq bu sənə vacib olmayan şey nədir? Özləri və vacibliyini götürdüm. Sonuncu hədsin ləfsi isə Allah Rasulü qeyd edir ki, və lə'nul mü'mini kəqatli. Bir müsəlmanı lənət, mümini lənət eləmək onun ölümü kimidir, yəni öldürmək kimidir. Yəni bu da artıq şeyx qeyd edir ki, əlbəttə ki, bu ona dəlildir ki, lənət eləmək, adla lənət eləmək böyük günahlardandır. Və niyə görə Allah Rasulü deyir ki, onu öldürmək kimidir? Çünki sən artıq onu Allahın rəhmindən, mərhəmətindən eləyirsən, uzaqlaşdırırsan. Allahın rəhmindən, mərhəmətindən uzaqlaşdırırsan. Sanki elə bir ki, hətta hədisin mətnində də gəlib, yəni növbəti hədisdə də gəlib o. Hə, o gəlib, inşallah onu da qeyd edəyərik. Çünki Allahın Rasulü qeyd elədiyi kimi, insanı, yəni o cür adla lənət eləmək, sanki elə bir həmən insanı Allahın rəhmindən, mərhəmətindən uzaqlaşdırmaq kimidir. Bu da artıq nə deməkdir? Onu şeyx qeyd edir ki, onu öldürmək kimidir. İkinci hədis Samr ibn Cunub radiyallahu anh hədisində buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm lə tələ'anu bil lə'nətilləh və lə bi qadabihi və lə bin nər rəva Abu Davud və Tirmid və qala hədithun həsənun sahib. İkinci hədis Samr ibn Cunub radiyallahu anh hədisində buyurur ki, Allahın Rasulü dedi ki, Allahın lənəti ilə birimizə lənət eləməyin. Lənətləşməyin. Allahın lənəti sənə olsun, Allahın lənəti sənə olsun. Dedi, bu cür lənətləşməyin. Eyni zamanda Allahın qəzəbi ilə də bir-birizə qəzəblənməyin. Yəni, Allahın qəzəbi sənin üzərində olsun, Allahın qəzəbi sənin üzərində olsun. Və yaxud da ki, cəhənnəmin odu ilə də bir-birizə qarşılığı bunu vəd verməyin. Səni görmə odda yanasan, səni görmə oda düşəsən. Bu əməldən Allahın Rasulu qadağan edib. Çünki bu əməllər hamısı cahiliyyə dövründə olan əməllərdir. Yəni, cahiliyyə hallarında olan, yəni insanların imanlarının kamil formada olmamasına dəlalətdir. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu hədisi şərhində qeyd edir ki, bütün bunları onu göstərir ki, bunu eləyən insan naqis imanlıdırlar. Və bu əməllər həmən insanda belə imanın kamilliyinə aparırlar. Yəni, bu cür əməl edən insanlar imanda naqis olan insanlardır. Yəni, mömin heç vaxt öz qardaşına bir şey baş verməmiş dərhal Allahın lənəti sənin üzərində olsun, Allahın qəzabı sənə olsun, Allah səni oda salsın və yaxud və s. Bu cür əməllərdən eləməlidir, uzaqlaşmalıdır. Çünki bu möminin sifətlərindən deyil.
müminin sifətlərindən qardaşına xoş, mehriban, gülərüz davranmaqdır və xata eləyəndə xatasını bağışlamağı bacarandır. Müminin sifətlərindən odur ki, əgər bir qardaşla öz aralarında hər hansısa bir dünya məsələ varsa, mübahisədə neynəsin? Haqlı olaraq çəkilsin. Dərhal hər hansısa bir dünya malına görə bir-birinə lənət oxumasın. Çünki əks halda o lənət oxunursa, növbəti rivayətdə gələcək, o lənət öz sahibini tapır. Əgər onda deyilsə, sənin özünə qayıdacaq. Bu da artıq həqiqi mənada insanın özünü, belə deyim, pis hala gətirməsidir. İnsan özünü Allahın rəhmətindən uzaqlaşdırmaq deməkdir. Hədisi Abu Davud rəvayət edib, Abu Davud Tirmizi rəvayət edib, İmam Tirmizi rəhməhullah qeyd edib ki, hədis Həsən sahihdir. Yəni, iki dən hökum verib hədisə. Həsən bir də sahih, düzdür. Bu termin ilk dəvə İmam Tirmizi rəhməhullah bunu tələfiz edib. Yəni, ona qədər Həsəndir və ya da sahihdir deyirlər. Və alimlər ixtilaf ediblər ki, niyə görə İmam Tirmizi rəhməhullah bir hədisə iki dənə hökum verib? Çünki Həsən hədis sahih hədis demək deyil. Sahih hədis şərtləri tam tamamlanmış yerində olan hədisə deyilir. Həsən hədis isə insan ravilərin hansınsa hifzində zəifçiliyi varsa, onda o Həsən dərəcəsinə düşür. Və yaxşı, necə ola bilər ki, İmam Tirmizi iki dənə vəsf versin həmin adama? İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, bu halda ola bilər ki, İmam Tirmiziyə görə həmin hədisin nəyi var? İki yolu var. Həsən gələndə yolla var və səhi gələndə yolla var. Sadə İmam Tirmizi hər ikisini qeyd edir ki, qoy bilsinlər ki, İmam Tirmizin bundan xəbəri var idi. Yəni, bu İbn Həcər rəhməhullahın dediyi açıqlamadan biridir. Növbədə hədis İbn Məsud radiyalan hədisidir, buyurur ki, Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, Leysəl müminu bittə'an, və ləl-lə'n, və ləl-fəhiş, və ləl-bəzi. Rəvad Tirmizi və qal hədithun həsən. Deməli, Allahın Rasulü qeyd edir ki, İbn Məsud radiyalan qeyd edir ki, Allahın Rasulü dedi ki, mömin tən eləməz. Yəni, tən eləyənlərdən olmaz. Yəni, burada ət-tə'an, yəni çoxlu-çoxlu tən eləyənlər deməkdir. Yəni, tez-tez nəsəbi tən eləmək, adamın, belə deyim, şəxsiyyətinə tən eləmək, eyibləşdirmək və s. Bu, həmən insanda çoxlu-çoxlu olduğuna görə ət-tə'an o deməkdir. Yəni, bir şeyin çoxlu halda baş verməz. Eyni zamanda ikinci ləfzə, və lə əl-lə'ən, lə'ən də çoxlu-çoxlu lənət eləyən deməkdir. Yəni, mömin bu cür olmaz. Çünki Allahın Rasulü bir hədisə qeyd edir ki, nəsəblərə tən eləmək hansı əməldəndir? Cahiliyyə əməllərindəndir. Yəni, tez-tez tən eləmək, tez-tez eyib axtarmaq, eyib nöqsan tutmaq, bu deyil cahiliyyə əməllərindəndir. Eyni zamanda bu cür əməllərin qadağan olunması ona gətirib çıxarır ki, çox vaxtı görürsən ki, artıq insanlar dillərin qoruya bilmirlər. İnsanlar görürsən ki, o qədər lənət, o qədər tənlər, o qədər sonra qeyd edilir ki, eyni zamanda insan fahiş də olmaz. Yəni, dilinlə fuhş danışmaz. Yəni, fahiş sözlər, fahiş əməllər eləməz. Vələl bədi, bədi də həddi aşmaq deməkdir. Kiməsə artıq həddini aşmaq, həddini artıq, yəni sənə bir nəsə deyibsə, o danışığında, əməlində həddini aşmaq. Bu dörd sifətin heç biri mömində olmaz. Bunlar kimdə varsa o insan naqis imanlıdır. Yəni, bu əməllər insanın kamil iman vəsli neynir? Azaldır. Çünki bu əməlləri edən insan istəsə də, istəməsə də artıq öz qardaşın haqqını tapdalayır. Ona görə bir hədisi Allah Rasulü qeyd edir ki, ribanın növlərindən biri nədir? Bir insan öz anası ilə zənləmiş kimidir. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, və arbar riba, ribanın ən şiddət, ən ağrı nədir? İstitalətir rəculü fi irdi axi. Bir kişinin öz qardaşının irdi. İrd da şərəf, izzət, layaqət, şəxsiyyət, namus, hamısı bu sözün altındadır. Yəni, bir kişinin öz qardaşının namusunda, qeyrətində, ondan sonra bu cür əməllərdə uzana-uzana danışırsa, artıq o ən ağır nə eləmiş olur? Ribanı etmiş olur. Görsən, şəriət kamildir. Şəriət hətta insanın dalaşan vaxtı necə dalaşmalı olduğunu göstərir. Danışan vaxtı necə danışmalı olduğunu, qəzəbli vaxtı necə qəzəbli olacağını belə şəriət hamısını qeyd edib. Yəni, insan bəli ola bilər ki, hər hansısa bir qardaşla mübahisə olsun, nifrət olsun,
aralarında bir dünya məsələsi olsun və hər hansı bir dini məsələ olsun, amma insan bu halda da belə özün danışını eləməlidir, rəayət eləməlidir. Əgər sən gecə gündüz öz nəfsindən dolayı bir qardaşın şəxsiyyətinə, namusuna, qeyrətinə, vicdanına, namusuna dil uzadırsansa, bu artıq Allahın Rasulü dediyi kimi mömin sifətindən deyil, yəni mömin onu eləməz. Çünki bu əməllər hamısı o deməkdir ki, yəni baxın görün, tən eləyən, çoxlu tən eləyən, çoxlu lənət eləyən, fahiş olan, ondan sonra danışığında, əməlində həddini aşan, bunlar mömində olmayan sifətlər. Bunlar əslində insanda cahiliyyə dövrünə qalan nədir? Sifətlərdir. Görürsən ki, bəzi qardaşlar bir balaca mübahisi olan kimi dərhal nəyə keçirlər? Söyüşə keçirlər. Deyir, əsafla, günah işlətdim. Niyə söyüşsən? Elə subhanallah deyən əsəbləşəndə. Və ya da ki, nə bilim, əsafullah eləyinlə. O söyüş nə deməkdir? Yəni, onun hələ ən çox istifadə elədiyi nədir? Söz hələ odur. O, onun dil bazasından düşməyib hələ. O, hələ onda var. Amma o insan çoxlu-çoxlu zikirlər eləsə, çoxlu istiğfarlar eləsə, bağışlanma eləsə, tövbə eləsə, ayət xatırlasa, o əsəbləşən vaxtı dilinə nə gələr? Həmən zikirlər, həmən ayə, həmən o tövbə, istiğfar. Amma görsən orada ki, insan tək başına qalanda zikirlər vəzini inir, daha çox söyüşlər söyür. Daha çox bu cür kəlmələrdən istifadə edir. Onu görürsən ki, ailə münasibətlərində ən qəribə halı olur ki, tövhid əhli qardaş öz zövcəsini söyür. Özü elə pis söyüşlərlə söyür ki, yaxşı, bu səni incidir, bunun atasının nə günahı var? Bunun anasının, nəslinin, kökü də günahı var ki. Deməli, o deməkdir ki, insanın dilindən hələ də o cahiliyyə terminləri, cahiliyyə ləfzlərini inəməyib, hələ çıxmayıb, hələ onda var. Və görürsən odur ki, biz hələ də özümüzün danışığımızı, əxlaqımızı nə eləməliyik? Hələ ki, düzəltməyə bizim imkanımız var. Yəni, ehtiyacımız var ki, biz danışığımızı, dilimizi nə eləyək? Düzəldək. Hələ o bizdə nöqsandır. Təsəvvür edin ki, bu cür nöqsanlar olduğu halda hələ biz bugün sələfin, salihin mənhəcindən danışırıq. Ki, bu sələfin mənhəcindən deyil. Yəni, söyüş söymək, fahiş sözlər işlətmək, fahiş kəlimələr işlətmək, xatanı etiraz eləməkdə həddini aşmaq, bu sələfin mənhəcindəndir. Olmayan şeyləri qardaşa demək ki, IŞİD-in regional müdürüdür, nə bilim, IŞİD adam göndərib, nə bilim, Suriyaya gedənlərə bilet alır, nə bilim, bunlar, qardaş, bu hansı möminə yaraşır? Möminə yaraşır bu kəlmələr, bu iftiralar yaraşır. Yox, qardaş. Deməli, bu cür sözdən, bu cür əməllərdən istifadə edən mömin özünü sayırsa, bir daha da neynəsin? Öz imanına müraciət eləsin. Və görsün ki, onun dedikləri, onun elədikləri bu möminin sifətlərində var yoxsa yoxdur. Tez-tez lənət oxumaq, tez-tez tənlər eləmək, ondan sonra insanın zatına, kökünə, belə müsəlmana yaraşmaz kəlmələr işlətmək, söyüşlər işlətmək, insanın şərəfinə, layiqətinə, ondan sonra belə namusuna toxunacaq kəlmələr işlətmək. Mömində var bu şeylər? Yoxdur, qardaş. Hətta o insan kafir olsa da belə, sən onun şərəfinə toxuna bilmərsən. Sən ona deyənmərsən ki, sən zinakarsan, sən bir qeyrətsən. Nə olsun kafir, nə olsun müşrikdir? Bəm hər müşrik zinakar olmalıdır, hər müşrik bir qeyrət olmalıdır, hər müşrik şərəfsiz olmalıdır. Yox. Onun müşrik və də kafir onun etiqadı durumudur. Dini durumudur, dini vəziyyətidir. Amma onun şərəf layiqəti nədir? O başqa yöndür. O başqa məsələdir. O ki, əgər bu kafirdə fərqlidirsə, o ki, qaldı sən müsəlmana deyəsən. Hansı ki, müsəlmanın ölüsü də dirisi kimi nədir? Möhtərəmdir. Müsəlmanın, hər bir müsəlmanın namusu digər müsəlmanların namusudur. Hər bir möminin qeyrəti digər möminin qeyrətidir. Ona görürsən ki, bəzi hallarda indi cahilliyindən dolayı, nədənsə dolayı, ailəsini qoyub çıxıb gedib harasa döyüşməyə getməyə, o döyüşənlər üçün düzü xata yoldur, səhv yoldur, biz həmişə onun əleyhinə olmuşuq, nə qədər qarşı çəkindirmişik, çünki gedilən yer fitnədir, fəsaddır, heç bir cihaddan əsər-əlamət yoxdur, heç bir şəriət alimlərinin, sələf alimlərinin o barədə cihad barədə fətvası yoxdur. Hər bir halda insan cahildir, Elə düşünüb, şübhə ki, bir insan gedib, o gedibsə onun ailəsinə dil uzatmaq lazım deyil. Demək lazım deyil ki, ailəsin qoydu, yetdi ailəsi burada pozunçulan, məşğuldur və xəbəsər olmaz. Yəni, o hər hansısa bir əməli xatı eləyibsə, o elədiyi xatadan dolayı onun şərəfinə, onun namusuna, qeyrətinə, izzətinə toxunmaq, söz tullamaq, söz demək olmaz. Baxın, görün, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah hətta özünü partladanlar barədə şeyxinə qeydinə qeyd eləyir. Deyir, onlar cahildirlər. Deyir, Allahdan narcu ümid eləyir ki, Allah təala onlara əzab verməsin. Amma onların əməlində savab yoxdur və onlar da şəhid sayılmırlar. Bax, şeyxin istifadə elə cümlələr budur. İndi, çünki hər bir yadda salin, xata edən insanın xatasını ona başa salmaq üçün hökmən sərtlik lazım deyil. Sərtlik bir şeydə nə qədər varsa neynəyəcək? Korradacaq. Yumşalı, mülayimsiz bir şeydə nə qədər çox olarsa neynəyər? Düzəldər. Sən ən sərt, ən günahkar insanın belə xatasını ona şiddətlə etiraz edəsin, o düz yola gəlməz. Necə ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdən 99 adam öldürən. Düzü düzdür. Səhdiyi heç vaxt düzəltməz. Və yaxud da ki, baxın, görün, Həccac, zalim Həccac. Dəfələrlə dəstərdə bunu qeyd eləmişik. Zalim Həccac öz şiddətliyinə görə, zalim zülmünə görə, onun dövrünə qədər düzündür, Bəşər Əsəd keçib hamısını. Onun da zülmü, meyələ ki, Fironla bərabərdir. Bəlkə də Firondan çoxdur, bəlkə də azdır, deyil, Allah bilir. Zalim Həccac. Zalim Həccac Hafiz Quran idi. Müsəlmanların rəhbəri idi. Amma zülmü məlum məsələ idi. İmam Şəb Rəhməhullah bir dünyana nəsiyyətə girir. Və saraya otağına girən kim deyir ki, ey Həccac, Allahdan qorx möhkəm tonla, uca sərt formada. Həccac da başlayır gülməyə. Və İmam Şəb Rəhməhullah deyir ki, çünki hamı bilirdi ki, Həccacə etiraz eylən olmalıdır, edam olunmalıdır. Və Həccac başlayır İmam Şəbrin bu sözünə gülməklə cavab verməyə, yəni gülür, İmam Şəbi təəccüblənir. Deyir, mən sənə Allahdan qorxmağı nəsibsən, nöşkülüsən, deyir, mən sən elədiyivə deyir, təəccübləndim, deyir. Çünki bilir ki, o da hafizdir. Deyir, ey imam, deyir, mən deyir, zalım yoxsa deyir, Firon. Deyir, əlbəttə ki, Firon. Firon nə deyirdi? Ənə rabukumul ələ. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Bugünkü gündə də bəşər də öz insanlarına, insanları nəyə tətbiq elətdirib? Hətta surə ayırıblar ona. Qul huvallahu əhəd, əl-bəşəru əsəd, əstəğfurullah. Yəni, bəşərin şəklini qoyurlar, qul hu, de mənim Rəbbim əsəddir, Rəbbim əsəddir. Yəni, Allah qorusun, qardaş, ona nə adından müsəlman deyirlərsə, mən onu təəccüblənim. Bütün şeyxlər onun kafir olduğu barədə deyir. Nəysə, Firon deyirdi ki, ənə rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Amma deyirsən, onu demirsən. İmam Şəbi ona deyir ki, bəli, Fironun zülmü daha çox idi. Deyir, sən əfzəlsən, yoxsa Musa ilə Harun, deyir, əlbəttə Musa ilə Harun. Onlar ikisi peyğəmbər idi. Amma deyir, bax, deyir, Allah subhanahu taala, məndən də zalimin yanına, səndən də xeyli insanlar göndər, nə dedi? Fəqulə ləhu qovlən leynən. Gedin, ikisinə deyir, gedin ona mülayim sözlər deyin. Ləlu etədə qarabı yaxşı. Bəlkə qorxub neyin deyər? Xatırlayar, qayıdar. Yəni, hətta ən şiddətli böyük günah sahibinə belə, zülm sahibinə belə etiraz şiddətli formada olmalı deyil. Bir var məsəl üçün, dövlət başçısı, düzdür. Hamı bilir ki, vəziyyət çətindir, iqtisadi cəhət problemdir, günü-gündən vəziyyət çətinləşir, insanların psixologiyaları və s. Bu da hamı bilir ki, vəziyyət nə yerdədir. Bir var, sən bunu durub bütün günü o müxalifətin elədiyi kimi. Düz onlar cahildirlər, onlar mömin olsaydılar, ona gözəl üsulu ona etiraz eləyərdilər ki, nə şişkənar, nə kebab. Bunlar başlayırlar ki, yidilər, taladılar, beylədilər, beylədilər. Bu sərtdir. Dövlətdə nəyəsə dəyişir? Yox, deyil, eləmişəm, bu yaxşı eləmişəm, davam deyil, eləmələ. Qutardı, yetdi. Bir də var, qardaş, gözəl nəsiyyətdə türklə demişəm, bulunasan ki, gəlin əl-ələ verək, bu siyasi durumu, iqtisadi çətinliyi aradan atladaq, biraz ekonomiya fikirləşək, biraz iqtisadiyyəti, biraz ora, biraz bura, xoş sözlərlə. Çünki, baxma, ən zalimin belə qəlbində nə var? Rəhm var, qardaş.
Yəni zalım o demək deyil ki, o əbədi cəhənnəmdə onun da qəlbi möhürlənib. Yəni zalım o deməkdir ki, deməndə onda nə də sifət var? Adili sifəti də var. Çünki kafir deyil axı zalımdır. Düzü düz deyil. Sadəcə zülm sifəti nədir? Zülm sifəti daha çoxdur. Düzü düz deyil. Amma o demək deyil ki, o kafirdir. Deməli onda adili də var və çalışmaq lazımdır ki, həmin adili sifətində nə edəsən? Üzə çıxardasan. O bir də və o biz həc dövrlərin birində bir qardaş həcə gedirdi. Bizlə daha doğrusu qrupda uşaqlar idi. Elə bir mən o xoruldayan uşaqları bir otaqda yatızdırırdım ki, heç birisi mənim şahsıq eləməsin. Çünki o bir otaqda xoruldayan olanda hamı aləm dəyir bir-birinə. Bir neçə yaxın uşaqlardı, xoruldayanlar bir yerdə yatıb, gördüm səhər tezdən başladılar bundan da. Belə elədi, belə elədi. Dedim, birinci eyib açmaq lazım deyil. Gecə hər nə olursa insandan qələm qarxır, o lazım deyil. O başladılar bunu pisləməyə. Belə de, elədi, dedim, elə deməyin. Yəni, həzdən əlavə də burada da tanıyırlar. Dedim, elə deməyin. O adamda xeyir var. Onda xeyir olmasa Allah Taala hidayətə verməz. Hidayət yönə yönəltməz. Nəsə, belə bunlar deyirdi, mən deyirdi, mən bilirəm ki, mən yəqin deyirəm. Bunlar cahildir. Yəni, narahatçılığının dola deyirlər. Elə oldu ki, həmən həc dövründə gəlirdi Dubaya avtobusla, oradan samolyotla gəldi. Şoförlər bir gün tez gətirdilər. Bir gün Dubayda qalası oldu. Daha reysin vaxtıdır, bir gün qalmalıq orada. Nəsə, imkanı uşaqlar getdilər, otelə getdilər. İndi bu həmən bu qardaşların pislədiyi qardaşın pulu qutarı, mən də onu tanıyıram, buradan da tanıyıram. Dedi, Ömər, pul varsa borc ver, yemək al, pulum zadım yoxdur. Dedim, əxi, uşaqların çoxunu pulu qutarıb, məndə o pişi qrupanın pulundan var. Qoy bir dənə varlılar türkü, məsələn, geçsinlər evlərinə, mən görüm, burada neçə nəfər qalır, o pişi puldan alacaq, hamımız oturub yiyəcək, heç kimdə borcat da verilməyəcək, hamı oradan yiyəcək. Çünki hamı bir camatı. Nəsə, mənim başım bu uşaqlara qarşı ora biri bura, bu da dözəmir, canlı olanda acından dözənmədi. Bir də hamı yola saldı, dedim, gedim, indi nə salım gəlim, bir də baxırım ki, bu pislədikləri qardaş kimdənsə borc alıb, gedib 4-5 dənə toyuq, çörəz alıb, həmən pulu qutaranları gətirdi, yedizdirdi onları. Sonra o qardaşa dedim ki, bax, bütün yol boyu pisirdi onu. Biz o yaxşı cəhəti biz görəmirik. Amma bir insanda o, əgər mənfi cəhətlər çoxsa, onu islah eləmək üçün onun mənfi cəhətlərini xatırlamaq ehtiyacı yoxdur. O mənfi var onsa onda. Onda müsbət cəhətləri xatırlamaq lazım ki, o adam o qədər pis deyilə, bu deyil, mən onsa pisəmdə niyə yaxşı eləmək eləyəm ki? Amma onun yaxşı cəhətini demək lazım ki, o pisin unutsun, yaxşılığa doğru meyilləsin. Yəni, bu zalimdir. Bu zülüm eləyir, haqsızlıq eləyir. Bunun bu zülmünü, haqsızlığını zikr eləməklə o ədalətli olacaq. Yox, qardaş, sən desən də deməsin, o zalimdir, da qardaş, düdü-düz deyil. Qutar edir, sən onun müsbət cəhətlərini zikr elə. Qoy bu görsün ki, bəli, bunun yaxşı cəhətləri, bu daha da yaxşı ola bilər. Amma pisliyi xatırlamaq, elə də ailədə də bu cür, qardaşlar. Bax, görürsən ki, çox vaxt ailə münasibətlərində, bax, Allahın Rasulu deyir ki, düz mövzumuzdan kənarda, amma 3-4 dənə. Yox, yenə var, vaxtımız var. İnşallah qoy, bunu da qeyd eləyək. Ailədir, düzdür. Allahın Rasulu buyurur ki, qadınlar, yəni qadın Adəm əleyhissalamın əyri qabrıqısına xəliq olun, düzdür. Yəni, əyri nə deməkdir? Deyir, döyərsən, düzəltmək üçün nə inəyərsən? Düzəlməz, qırarsan. Deyir, qoy əyriliyində qalsın və sən onu nə inə? İstifadə elə. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, qadındırsa, hamısı əyri qabrıqadır da, qardaş. Düz deyil. Yəni, ideal formada qadın yoxdur. Sadəcə qadınların müsbət və mənfi cəhətləri var, xüsusiyyətləri var. Əgər qadında pozunçuluq, əyrilik, filan belə, əyaq sürüşkəni filan yoxdursa, onun müəyyən elədikləri xatalar müəyyən vaxta sonra inir, keçir. O dərhal keçir. Yəni, dərhal da olmasa, müəyyən bir vaxt müqabilində o keçir, düzəlir. Yəni, əgər ailələrdə bu şeylər varsa, sən hər dəfə oyunla danışanda onun mənfi cəhətlərini ona xatırlama. Onun müsbət cəhətlərindən də ona denən. Deyirəm, bax, səndə belə xasiyyətlər, belə xasiyyətlər. Qoy görsün ki, onun müsbəti çoxdur, mənfisi azdır. Qoy mənfilərimi də düzəldim, tam müsbət olum. Eləcə də ailədə. Atanın oğulları var, düzdür. Əgər Uşaqlı 5 dənə oğuldur məsəl üçün. Uşağın biri həmişə şüşə sındırır, qapı sındırır, nə bilim, xulqanlıq elə maşın cızır, nə bilim, neyinir. Ata hər dəfə gələndə o uşağı 5 qardaşın içində sən bu gün belə elədin, belə elədin, belə elədin, o davam da eləyəcək, düzəlməyəcək. Ata bilir axı onun nöqsanından, düzdür? 5 qardaş da bilir. Niyə lazım onu zikir eləmək? O mənfə hərəkət eləyib, düz eləməyib, sən 5 qardaşın içində onun yaxşı cəhətlərini xatırla. Görür, düzəlir, düzəlmir. O sonra peşman olacaq elədiklərinə. Deyəcək, ya, mənim atamın xəbəri yoxdur, mən belə bir... Tərqizim mənə həmişə elə yaxşı bilsin. Elə də elə deyil. Amma hər də pis-pis deyirsən, deyirsən, o da dəli olacaq axırda. Deyir, mən elə beləyəm, de dəyişmirəm. Ona görə müəyyən davranış qaydaları var ki, çalışmalıyıq bu həm ailədə, ər-arvad arasında, həm cəmiyyətdə, ailələr arasında, ailə tərkib daxilində və eyni zamanda müəyyən davranış qaydaları var ki, bu da dini məsələrdə mühüm rol oynayır. Xüsusən də bu mənhəc məsələlərində və yaxud və s. Mən sizə bir dənə misal çəkim ki, Şeyx Səlim, Allah onu qorusun, həqiqətən Azərbaycanın çox böyük dəvətdə faydası oldu. Onun dövründə bir dəvətçi bir dənə Şeyx Səlim idi, başqası yox idi. Yəni, heç kim deməsin ki, Şeyx Səlim yox idi, mən var idim. Şeyx Səlim var idi, heç kim yox idi. Şeyx Səlimin yanında bir dənə bir nəfər, pis adam var idi. Namaz qılır, doğrusu onun pis adam idi. Əməllər zadı pis idi. Və hər dəvə qardaşlar, Şeyx Səlim də onu öz yanına şofir götürmüşdü. Şeyx Səlim maşını sürürdü. Yəqin ki, bunu Şeyx Səlim dövründə olanlar qulası biləcək söhbət kimdən gedir. Hər dəvə qardaşlar Şeyx Səlim yana gələndə, o adamı görəndə Şeyxə deyirlər ki, bu adam, bu sənin yanında nə gəzir, belə elə, bu belədir, belədir. Şeyx Səlim qayıtdə dedi ki, əgər bir adam murdarsa, nəcizdirsə, onun camatın içindən buraxmaq olmaz. Çünki o camatın içindən geçsə, onları da bulaşdıracaq. Onu saxla yanında, gündə neynə? Sil təmizdə. Yəni, əgər adam nəcizdirsə, bırax nəcizli nəcizli camat içində nə olacaq? Kiməsə toxunmasa iyi keçəcək də. Düzdür, düzdür. Amma şeyx neynirdi? Yanında saxlayırdı və de gündəlik təmizləyirdi. Bu həqiqdən dəvətçinin subudur, qardaş. Eləcə, bax, bugünkü mənhəc mənhəc deyil, düzdür, düzdür. Yəni, əgər bir qardaşımıza ciddi problem varsa, ola bilər mənim ərkim çatmır, elmim çatmır, mənim danışıq qabiliyyətim yoxdur. Amma mən biləm onda xata var. Mən burada başa sala bilmirəm. Deyirəm, incə məsələdə özümə başa salamam ki, o incə nədir, başa düşmürəm. Və ya da başa sala bilmirəm. Nə eləmək lazımdır? Onu başa sala biləcək insanlardan istifadə eləmək lazımdır. Düzdür, düzdür. Çünki mənim elimi çatmır. Mən biləm adam səhv eləyir, amma mən ona deyən ki, mənə ayə hədis deyir. Ancaq mən yəqin biləm ki, o məsələdə səhv eləyir. Burası başa sala bilmirəm. Fikrimi çatdıra bilmirəm, dəlilim güclü deyil. Burası da biləm ki, səhvdir. Nə eləmək lazımdır? Onun səviyyəsində o insanın qəbul edəcək, onun sözünü qəbul edə biləcək kimsələrə müraciət etmək lazımdır ki, çünki məqsəd bizə nədir, qardaş? Məqsəd bizə xata eləyəni düz yola qaytarmaq. Biz bu nətərdir? Bu məhnəc nətər pis şeydir, yaxşı şeydirsə ki, biz qardaşın azmağına sevinirik. Əlhəmdülillah, filan kəsi də özümüzdən uzaqlaşırdıq. Subhanallah. Gör, nə günə küşmüş ki, qardaş? Nə vaxtsa biz hər hansısa bir cahilin, müşrikün, dinsizin hidayətə gəlməyinə sevinirdik. Bugün artıq bir qardaşı öz cərgəmizdən uzaqlaşdırmağa əlhəmdülillah eləyirik. Halbuki qardaşının düz yola gəlməyini istəyən saatlarla onun evinin qapısında gözlər, göz yaşı tökər ki, tək onun göz yaşına baxıb hidayətə gəlsin. Sevinməz. Amma biz sevinirik. Əlhəmdülillah, filan kəsə tərk elədiyik. Əlhəmdülillah, filan kəsə bəlli oldu. Elə bir ki, imanla küfür ayrılıb. Elə bir ki, imanla küfür bir yerdə də ayrılıb. Bu iman olub, bu küfür olub. Subhanallah. Nədir mənhəc məsələsi? Flankəs əzil görür. Flankəs xuruc görür. Flankəs özünün, deyilə adamın özünün xəbəri yox da, bu nə görür, nə görmür. Amma onun adına ucaq etiqat kitabları yazılır. Ona görə qardaşım, bu məsələlər qeyd elədiyimiz kimi, hətta müəyyən əxlaqı davranışlar var ki, bu məsələdə də şəriət qaydaları ilə gedilməlidir. Əgər biz qardaşın hidayətini istəyiriksə, əgər onun düz yola gəlməyini istəyiriksə. Növbədə hədis Əbu Darda radiyalan həssində buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəl əbdə idə lə'nə şeyyən səidət əllənatü ilə səmə və tuğləq əbvabu səmə dunəhə, thumma təhbudu iləl ard və tuğləq əbvabuha dunəhə, thumma təxudu yəminə və şimələn, fə idə ləm təcid məsəğən rəcət ilələdə lü'in, fəin kən əhlən lidəlik, və illə rəcət ilə qailəhə rəvabu davud. Və illə rəcət ilə qailəhə rəvabu davud. Bu hədis Əbu Darda radiyallahu anh həsini buyurur ki, Allahın Rəsulü dedi ki, əgər bir qul nəyisə, istər mini olsun, istər insan olsun, onu lənət eləyərsə, onun lənəti samaya qalxar və samanın qapısı bağlanar və sonra yerə inər və yerin də qapısı ona bağlanar və sonra neynəyər? Sağa-sola gedər. Həmən lənət sağa-sola gedər və özünə məxrəc axtarar ki, bu söz kara geçsin, necə eləsin. Əgər deyir, o lənət olunan adam o adamadırsa, onu ona gedib düşər. Yox, əgər o deyilsə, neynəyər? Deyən adama qayıdar. Ona da İbn Teymiyyə rahmetullah deyəndə ki, təkvir, bidət, lənət bir babdandır, çoxu neynəyir? İnkar eləyir. İbn Teymiyyə rahmetullahın sözüdür. Bax, bu lənət, təkvir məsələsi kimi, təkvir məsələsi kimi deyil. Təkvirdə mövzudə hədis var, yoxsa yoxdur. Var. Eləcə bu lənət məsələsi. Görürsən, insan tələfiz eləyir, filan kəsə lənət olsun. Mininə bu lənət olsun. Və sonra kəlmə neynəyir? Qalxır səmaya, bağlanır. Qalxır, düşür yerə, bağlanır. Sağa, sola, Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, o lənət o səmada sağa, sola təcəvvül eləyir. Yəni, gəzir, dolanır, yer axtarır, çıxışa. Çünki söz deyilir, bax artıq. Əgər kiməsə deyilmiş isə, ona qayıdır. Əgər onun əhli deyilsə, deyən insanın özünə qayıdır. Ona görə baxın, görün, Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, bu lənət eləmək, şəxslə, adına lənət eləmək böyük günahlardan. Bax, səbəb budur, qardaş. Səbəbsiz yerə, haqsız yerə deyilən kəlmə insanın özünə neynəyir? İnsanın özünə qayıdır. Növbət hədis İbran İbn Hüseyin radiyalan həssidir buyurur ki, Beynəmə Rasulullah səsən fiibəd əsfərihi və mıratun minəl ənsar alə naqətin fədəcirat fələnət hə fəsəmiyə dəlikə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm fəqal Xudu mə aleyhə və dəuhə fə innəhə məl'unə. Qalə İmran, fəkəənnə əraha ləən təmşi finnəsi mə yuradu ləhə əhədun rəval musim. İmran Hüseyin radiyalan deyir ki, bir gündür biz diz səfərlərin birində Allahın Rasulü ilə bir yerdə idik. Və bir qadın, ənsardan olan bir qadın dəvənin üstündə idi və dəvə onu nəsə narahatlıq elədi, nəsə incitdi. Hətta bəzi rivayətdə başqa ləfzdə gəlib və deyir, həmən qadın dərhal öz dəvəsini inədi, lənətlədi. Və Allahın Rasulu bunu eşitdi və dedi ki, dəvənin üstündə olan əşyaları götürün və onu inəyin, tərk eləyin, o lənətlənib artıq. Dəvə lənətlənib və İmran Hüseyin radiyalan deyir ki, və o dəvəni hamı görürdü, insanların içində gəzirdi və heç kim onu inəmirdi, toxunmurdu. Heç kim ona toxunmurdu. Burada İmam Nəvavi Rəhməla qeyd eləyir ki, yəni növbədə hədislə, yenə lənətdən balqı, onu da qeyd eləyək. Bu İmran İbn Hüseyin radiyalanın rivayətidir. İkinci rivayət, yəni dəvə lənətinə bağlı, Əbu Barza radiyalan hədisidir buyurur ki, Beynəmə cəriyyətun alə naqətin aleyhə ba'du mutəlqum idi basuratun bin nəbi s.ə.v. və tədayəqa bihumul cəbəl fəqalət həl məllahumma əl-ənhə fəqalə nəbi s.ə.v. lə tusahibnə naqətun aleyhə lənətun rəval muslim. Bu rivayətdə yenə də birinci rivayətə yaxındır. Deməli, sahabə radiyalanı qeyd edir ki, bir qadın dəvənin belində idi və dəvənin üstündə də qövmün müəyyən əşyaları var idi. Və sanki eyni birinci rivayəti sadəcə elə bir ayrı-ayrı insanlar rivayət ediblər. Və bu vaxtı deyir, artıq bu ləfzdə, şərhdə qeyd olunur ki, elə bir ki, dəvə elə bir yolu dağa tərəf mi gedir, hansısa bir, sanki həmən üstündə olan insana belə çətinlik yaradır. Çünki bəzi rivayətlər gəlib ki, yolu daraldır dəvə, dağa istiqamətə tərəf gedir və qadın bu dəvəni lənətləyir. Lənətləyir, deyir Allah ona lənət elə. Və Allahın Rasulu qeyd edir ki, bizlə lənətlənmiş dəvə bizlə yoldaşlıq eləməsin. Yəni, bizlə yol yoldaşı olmasın. Hədisin bu istiqamətində gəlib. Yəni, bu mətində gəlib. Bu hədisə İmam Müslim rəhməllahın rivayətidir. Və İmam Nəvavi rəhməllah qeyd edir ki, hər iki rivayətdə Allahın Rasulu deyir, dəvəni lənət eləyən, idi dəvəni eləyin, bizdən uzaqlaşdırın. Yəni, üstündən əşyaların götürdüyü və dedi, dəvəni eləməyin, bizlə gəzməsin, bizlə dolanmasın, onu min-min uzaqlaşdırın. Və dəvəni də tərk edirlər və birinci rivayətdə İbrahim Hüseyin radiyalan deyir ki, və dəvə insanlar üçün dolaşırdı və heç kim ona eləmirdi, dəymir, toxunmurdu. Ancaq ikinci rivayətdə dolaşmaq hissəsi yoxdur. İmam Nəvavi rəhməhullah qeyd edir ki, o Allahın Rasulu həmən o dəvəyə dedi deyənə ki, bizlə gəzməsin, dolaşmasın, ona heç kim əl dəyməyə toxunmadı. Amma deyir, şəri cəhətdən o dəvəni insan sata da bilərdi və kəsib ətindən istifadə edə bilərdi. Sadəcə bu hədisdə Allahın Rasulu dedi deyənə heç kim ona heç sənə toxunmadı eləmədi. Amma əgər bir insan öz minini lənətləyibsə, artıq o minini eləməlidir, satıb və ya kəsib, yəni uzaqlaşdıra bilər. Yəni, lənət elədi, mən dəvəmi buraxım çıxsın, geçsin, yox, istifadə eləyə bilər. İmam Nəvavi rəhməhullah qeyd edir ki, yəni istifadə eləyə bilər. Və bu iki hədisin də açıqlaması odur ki, əlbəttə ki, insan istər miniyində, istər hansısa bir əşyasla, nəsə bir nasazlıq olarsa, dərhal lənət eləməni inəməsin, tələsməsin. Eyni zamanda, baxın, gün hər iki rivayətdə qadın dəvəsini lənətləyir və bəzi şəxslərə qeyd edirlər ki, yəni tez-tez dilinə lənət oxumaq hədisə göründüyü kimi kimə məxsusdur? Qadınlara məxsusdur. Yəni, kişilər ümumiyyətlə çalışmalı dinləsin, bu şeylərdən uzaq olsun. Yəni, nəinki kişilər, heç qadınların özü belə. Yəni, çalışmalı ki, dilindən lənətini inəsinlər, uzaqlaşsın. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, o dərəcədir adət halına gəlir ki, hətta bir işi olanda öz uşaqların belə lənət deyirlər. Yoldaşı nəsə eləyir ki, öz uşaqların atasını belə lənət deyirlər. Öz valideynlərin, yaşadıqları evi. Ona görə baxın, o dəfələrlə hətta bəzi cahillər də qeyd edir ki, çox vaxtı o qaçqın düşən rayonların çoxunda onlar deyir, çox vaxtı öz yaşayışların deyir, lənət oxuyurdular. Ki də bu Allah bu günü qara eləsin, bu gün axırı olsun, belə olsun, belə olsun. Yəni demirəm indi hamısı elə eləyib, amma müəyyən insanların dilində bu ləfzlər olub. Hətta günlərin söyürdülər, ondan sonra yaşayışların söyürdülər və digər. Eləcə bugün bəzi görsən ki, bəzi cəmiyyətlər var ki, yaşadığı mühiti, qabağına yemək qoyur yoldaşı, nə var onu pişirib qoyur. Yeməyə lənət eləyir, evə lənət eləyir, günün çıxmağına lənət eləyir, gecə lənət eləyir. Yəni, başına bir, balaca bir iş gələn kimi dərhal, buna lənət olsun, buna lənət olsun, buna lənət olsun. Ən çox da görürsən ki, çox vaxtı dövlət başçılarına lənət deyirlər. Bu hakimiyyəti belə lənətə gəlsin, nə olsun? Ta düşünmürlər ki, lənət oxumaqla, bəddualar eləməklə insan islah olmur. Bax, bir insan sənə zülüm eləyib, düzdür, götürək məmurdur. Sənə zülüm eləyib. Sən təhcə onun rayətində olan deyilsən. Sənin kimi nə qədər var? Milyonlarla, düzdür deyil. Tam ki, belə deyək də vergi. Vergi gəldi, sən haqsız yerə 100 manat cərimə yazdın. Düzdür. Zülümdür, zülüm deyil. Zülümdür. Mən 100 manatdan danışdım, 20-30 mindən danışmıram. Çünki 20-30 min müqamda ucu kafir saymaq olar. Yəni, bu cür üslubla. 100 manat deyirəm hələ. Yazı çıxdı, getdi. Allahın lənəti sizə olsun. Siz xaraba qalasınız. Başınıza sizin belə düşsün. Görün, bundan da pis günə düşəsiniz. Var bu sözlər, yoxdur, qardaşlar. bu sözler kime aittir? Özümüzü deyirik de kardeş. Elə bilirik ki ona deyirik. Ona demirik kardeş. O memurdur. O mənə zülm elədi, düzdür. Şəriətdən, dinin əmirlərindən o idi ki, mən ona hidayətinə dua edim. Çünki mən məzlumam. Və mənimlə Rəbbim arasında hicab yoxdur. Hicab götürülüb. Bu halda nə dua eləməli idim mən?
Yaxşıdır.
Yaxşı, çünki məqbul olsun. O bədbəxt düzəlsin. Çünki mən ona duamın, belə deyim də, qəbul olma şansından istifadə eləmək əvəzinə, xeyri istifadə eləmək əvəzinə, şərə istifadə elədim. Duam da məqbul oldu. O da, mən deyirəm, ona lənət olsun, belə olsun. Onun şərri artırması o neyinə məlidir? Başqanına gidib zülüm eləməlidir. Yəni, savaşın gəlirdi, mənə 200 manat yazacaq. Olacaq yaxşı. Düzü-düzdür. Bax, budur, qardaş. Yəni, emosiya qapanıb, şəriyyətin qoyduğu qaydalardan çıxmaq lazım deyil.
Şəxəyə eləyibsən.
Eləyibsə, tövbə eləməlidir. Onun üçün iqtidar. Yəni, bir şey başa. Şuna, qardaş, bu din rəhmət dinidir. Düzü-düzdür. Rəhmət, məğfirət, bağışlanma dinidir. Bax, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, وَمَنْ يَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Ayəni hamı bilir. Düz-düzdür. Kim misqal zərrə xeyr eləsə, görər ki, misqal nə boydur, qardaş? Gözlə görsənir? Yox, nə ilə görsənir? Mikroskopla, düz-düzdür. Yəni, sənin adi gözlə görə bilməziyin zərrəciklər qədər sənə pisliklərin əvəzini Allah verəcək sənə. Bu Allah Taala sənə buna vəd verir, verməyib. Sən şək eləyirsən bunda. Yox, bırax başını, qardaş. O zərrəcik, sən görmədiyin pisliklər Allah Taala sənə vəd verib. O qaldı verib, sənə 100 manat yazdı, polis sənə 40 manat qayı yazdı, nə yazdı. Bunlar sən gördüklərindir. Sənin Allah Taala isə görmədiklərini sənə qaytaracaq. Sən niyə əsəbləşsən ki? Niyə özündən çıxırsan ki? Demirsən ki, verən də Allahdır, Allah, alan da Allahdır. Verən də Allahdır, alan da Allahdır. Səbirlə yanaş, xoş sözlə yanaş, xoş dua elə, Allah sənə hidayət eləsin, düz yola gətsin, sən qəlbinizə hidayət versin. Gör, bunun müqabilində o insan hidayət olmalıdır. Amma mənə bir 100 mana cərimə yazdı, 200 mana cərimə yazdı, gecə gündüz Allah sizə lənət eləsin. Bax, deyir ya, sabah üçün yenə neçə aydan sonra o vergi gələndə, deyir, bu dəvə səni yazmayacam, sən görəm dindar olansın, bundan yaxşı insan yoxdur. Üç ay əvvəl lənət olmasan axsan ona. Düzü-düzü, sən hətta onunla çörək də yeməyə razı olacaqsan. Düzü-düzü, lənət eləmsən üç ay əvvəl. Dinlə düz gəlmir axı bu. Dinlə düz gəlməsi üçün sən nə eləməlisən? Rəhmət sinəvə açmalısın. Onun cəlməsi 100 manat, 500 manat, 1000 manat. Qadır, onu biz etiqad edirik ki, Allah subhanallah bir qulunu Lə yukallifullah nəfsən illə vus'aha. Bu bizim etiqaddır. Hər bir qul gücü çatmayan əmələ yüklənməz. Bu bizim etiqaddır. Qutardı getdi. Mən niyə dərinə getməliyəm ki? Niyə mən lənətlər oxumalıyam, bunu eləməm? Üç aydan sonra gələcək, deyəcək ki, abi, mən sənə yazmıram, sən maşallah dindarı olansan. Ay, səndən yaxşı insanlar, gel bir dən mənim şöhrətimə bir dən gedək çörək ye. Üç ay əvvəl lənət oxun, adamla bugün çörək yeyirsən artıq. Deməli, tələsmisən. Ona görə qardaşlar, bax, belə məsələlərdə emosiyaya qapanmağı, yəni saxlamaq lazımdır. Deyəsən, bu sonuncu hədis idi. Biz Allah Osman dua eləyik ki, Allah Osman bizi haqqı, haqq görüb ona ittiba eləmizi müvəffəq eləsin. Və batılı göstərsin və ondan qorumamızı müvəffəq eləsin. Və Allah Osman bizi hər bir anımızda İslamın qoyduğu qaydalardan kənara çıxmağa bizə mani eləsin. Yəni, çalışaq ki, hər bir məsələdə, ailə məsələlərində, dünyavi məsələlərdə, çətinliklərdə, sıxıntılarda, hətta dini mübahisələrdə belə çalışaq ki, şəriətin qoyduğu qaydalardan qırağa çıxmayaq. Çünki nə qədər çox qırağa çıxacaqsa, bir o qədər azmalı doğulu meyillənəcək. Nə qədər çox şəriətin qoyduğu qaydalarda, qaydalarla içərisində gedəcəksə, inşallah ki, Allah Taala bizi daha da sabit salama müvəffəq olacaq və düz yolda da qalmağımıza daha da xeyirli olacaq. Və Allah sonu bizi işin faydalanır eləsin və düzün Allah bilir və səhəl-i Muhammedin və aləyəli və səhəl-i Vəcməni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.